habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaaneysa Washington.
waa habeen isniina bisha Sebtembar, waa 12 sanadka 2017, waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacaddeenna caawana waxaa idin haya anigoo maxamed cabdi iyo xuseen baraadin.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mid a puntland oo taageertay tallaabadii ay dowladda soomaaliya etoobiya ugu dhiibtay sarkaal ka tirsan jabhadda o n f oo lagu magacaabo cabdikariim qalbi dhagax.
halkaa shaqdiga ah oo shabaabka la xiriiro anigu aan hubo dowladda soomaaliyeed iyo xilka umada soomaaliyeed ee nabadeeda ka saaran way ku soxnayd ninkaanay diibaan puntland inaan dadkeedu ma aqbalayaan iyo dowladdeedu wax danta soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed oo kalaba lagu baabi'inayo oo ku dhibaatoobayso.
waxaad kaloo maqli doontaan shir lagaga hadlayo dib u eegista sharciga socdaalka oo muqdisho ka furmay.
sharciga hadda lagu shaqeeya waxaa la sameeyey 66 waqti dheer ayaa laga joogaa. waxaa ka dambeeyey dalka waxaa isbedelay dastuurkii dalka, qaabkii dowladnimo ama habkii dowladnimo waa isbedelay oo waxaa la qaatay habka federaalka. waxaa ka dambeeyey heshiisyo badan oo adduunku dhinaca socdaalka la galay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xisbiga talada haya ee somaliland ee kulmiye oo soo bandhigay barnaamijkiisa siyaasiga ah ee uu doorashada ku galay.
barnaamijkii amuuraha maraykanka xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaa sidoo kale maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. falcelinta qaaradda asia ee ku aadan cunaqabateynada amdanadii u dambeeyey kuriyada waqooyi la saaray ayaa ahaa kuwo togan, hase yeeshee kuwo badan ayaa shaki ka muujiyey in arintaasi ay raad yeelan kartayeen kale. golahamaankii qaramada midoobay ayaa isniintii shalay si guud isugu raacay cunaqabateyno cusub oo dhinaca dhaqaalaha, kuwaasoo la saaro kuuriyada waqooyi iyadoo laga jawaabayo tijaabadii bamka hydrogenka ee 3-dii bishan ay dowladdaasi samaysay. tanjiraha maraykanka ee fadhiya qaramada midoobay Nikki Haley ayaa tidhi, maanta waxaan leenahay adduunyadu ma ogolaan doonto kuuriya waqooyi nukliyeer hab ku hubaysan. Marwe Hili ayaa golaha ammaanka ee isniintii shalay u sheegtay in haddii taliska uu joojin waayo barnaamijka nukliyeerka, diyaar loo yahay in la hor joogsado. haddii la dhaqan geliyo cunaqabateynadan cusubi, waxay si weyn hoos ugu dhigi doonaan gantaalada uu kuuriyada waqooyi waa galaangalka kuuriyada waqooyi u leeyahay lacagaha caalamiga ah iyo weliba shidaalka uu ugu baahan yahay gantaaladiisa ballistiga iyo barnaamijkiisa nukliyeerka ee la mamnuucay.
shirkadda Facebook ayaa shaac ka qaaday in baaris ay sameeyeen ay ogaadeen in Uruushku ka dambeeyo xayeysiisyo badan oo dhinaca siyaasadda Mareykanka ah oo Facebook lagu baahiyey. madaxda shirkadda Facebook ayaa sheegtay in inta badan xayeysiyadan iyo ololayaashan ay aasaaseen shirkado iyo ashkhaas magac been abuura adeegsanayay. arrintan ayaa sii kordhinaysa walaacii hore looga qabay in Ruushku uu faragelin ku sameeyey doorashadii Mareykanka. baarista ay samaysay Facebook ayaa lagu ogaaday in akowntyada lagu furtay Facebook ee been abuurka ah laga soo aasaasay magaalada St Petersburg ee dalka Ruushka, halkaasi oo ay ku taalo shirkad u ololeysa dowladda Ruushka.
ilaa markii 16 sano koor uu Maraykanku qaaday dagaalka koorda gaargagixisada, waxaa jira welwel aan tegaynin oo laga qaaday in qaybo ka mid a dagaalkaasi aan si wanaagsan loo qaabaynin. marka laga hadlayo tartanka aragtiyada, qaar ka mid a khubaradii saraakiishuba waxay sheegeen inay ka cabsi qabaan in dagaalkaas Maraykanka lagaga adkaanayo. Michael McCall oo Kongareeska ka tirsan madaxna oo guddiga amniga gudaha ee Maraykanka ayaa sheegay in Maraykanku uu ku guuleystay in weerar gixiso oo badan uu horjoogsado, waxaase uu intaasi ku daray in weerarada duyuuradaha droneska keligood ayna ku filayn in lagu guuleysto dagaalka dhinaca aragtiyada. saraakiil Maraykan oo hadda shaqeeya iyo kuwo hore ayaa sheegay in wax ka qabasho la-aanta aragtiyada ay keeneen ay soo baxeen. anku celiya halkaasi dhegeystayaal, saraakiil Maraykan oo hadda shaqeeya iyo kuwo kale ayaa sheegay in wax ka qabasho la-aanta aragtiyada keenay inay soo baxaan kooxaha sida Al-Qaacida iyo ISIS ayna ahayn dadaal aan la samaynin, hase yeeshee waxay sheegeen in natiijooyinku ayna ahayn kuwo wanaagsan.
wanaagsan dhegeystayaal kaad nagala socotiin waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington maamulka puntland ayaa markii ugu horreysay ka hadlay aragtidiisa ku aadan dhiibistii muranka badan uu ka dhashay ee dowladda soomaaliya ay ugu gacan gelisay etoobiya sarkaal ka tirsan jabhadda o n f oo lagu magacaabo cabdikariim sheekh muuse qalbidhagax wasiiru dowlaha madaxtooyada iyo xiriirka gobollada ee puntland bashiir cabdiraxmaan xaaji gurxan ayaa sheegay in aragtidiisa shaqsiyadeed iyo tan dowladda puntlandba ay taageersan yihiin tallaabada ay qaaday dowladda federaalk ee soomaaliya wasiirka ayaa u warramay wariyaheena maxamed colaad xasan oo khadka telefoonka kula xiriiray
walaalow colaad waa mahadsan tahay xaalada tan qofkii soomaaliya oo sida u fakeraya soomaali waxay ku jirtay iyo waxay soo martay iyo wixii ka lumay ka fakeraya cajaa'ib buu u dhimanaya xaaladan sida loo buunbuuninayo oo qasriga looga leeyahay oo lagu rabo in dowladda dadka dhalinyarada xukumaan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo khayre prime ministerka oo wax weyn qabanaya dadkuna rajo ka qabay baa waxaad moodaa hawl conspiracya oo loogu talagalay in sumcadda looga hadleeyo oo aysan waxba qaban waxaan motivation saa'ida lahayn oo ay dhibaato weyn aan ahayn baa la buunbuuninayaa
waa garta laakiin mowqifka dowladda soomaaliya way cadaysay oo dowladda federaalk waxay sheegtay ninka uu al-shabaab xiriir la lahaa ama onf al-shabaab xiriir la lahayd falal amni xumana uu soomaaliya ka waday sidaa daraaddeedna ay waajib ahayd inay tallaabada qaado oo ay dhibto mowqifka puntland muxuu yahay markaa
hadda wasiir puntlandina waa lahay mowqifkaygan anigu dhibaatan bari waa kasoo maqnaa xamar baan joogay hadda waxaan ku cadinayaa waa mowqif shaksiyaan ku cadinayaa wuuna noqon karaa mowqifkii puntland labadaba mowqif ahaan ninkaas ummadda in laga qabto oo la dhiibo dowladda etoobiya ama kidilka soomaalidu degan tahay oo ninkan uu weerarka ku qaadayo ama onf ay ku qaadayso maxaaaye ciidankeedii oo shan iyo toban kun ahaa shabaab la dagaalamaya oo gacan la siinaya marka haddaan idhaahno halkaa shaqsiga aho shabaabka la xiriiro anigu aan hubo anigoo wafdiya oo doolo maxaaaye dowlad degaanka soomaaliyeed wafdi ku maraya aan baabuurkii noohada ahaayo qaraxa iyo rasaasa iyo rag uu soo aada abdulilaah xaran dheere ka keenay aniga lay tusay oo aan markhaati ka ahay waxa weeye dowladnimada iyo dowladda soomaaliyeed iyo xilka ummadda soomaaliyeed iyo nimadeeda ka saaran way ku soxnayd ninkaana ay dhiibaan
dad badan oo waraysigan dhegeysanaya markaay maqlaan wasiirkii madaxtooyada ee puntland iyo xiriirka gobollada ayaa ka hadlay arrintan marka waxay u fasiranayaan in mowqifka aad ka hadlaysaa uu yahay mowqifka dowladda puntland ay ka qabto arrintan
mowqifka dowladda wuu noqon karaa puntland waa dad soomaali oo soomaalinimada maxaahay tuuri badan iyo dadaal badan iyo xoolo badan ku bixiyey puntland inaan dadkeedu ma aqbalayaan iyo dowladdeedu wax danta soomaaliyeed iyo ummadda soomaaliyeed oo kaleba lagu baabi'inayo oo ku dhibaatoobayso inagu dowlad ahaan puntland dowlad degaanka soomaaliyeed iyo dowladda etoobiya xiriir wacan baan leenahay oo wax badan baan iska kaashanaa marka dowlad ahaan wax yaroo dhiba inay gaadho etoobiya iyo dowlad degaanka soomaaliyeed ma rabno maxaa dhacay horumarka maantay ka socda dowlad degaanka soomaaliyeed waa kaan laga maxaaay puntland ahaan aan tiigsanayno meeshii danta soomaaliyeed ku jirtana dowladda puntland waa taageeraysaa
wasiir o n f sida ay sheegeen waa jabhad u dagaalamaysa xornimo doonka gobolka soomaalidu ee degto ee ethiopia ee kilalka shanaad muddayna dagaalamayeen mowqifka puntland ee ku aadan ururka o n l f muxuu yahay
ninkan xaalkiisa qalbi dhagaxa iyo jabhaddu sheeganayo o n f waxa weeye xaaladeedu waa baaba'day ku sugan tahay waxay u dagaalamaysana maantay guul baa laga joogaa oo waxaa looga joogaa dadka maantay soomaalida etoobiya kidilka sanaad ku dhool nolol bay haystaan horumar bay haystaan tacliim bay haystaan wax kasta oo yacni ay dadku ku horumaro ayay maantay heleen marka qof soomaaliya kuma garab sii karo horumarka iyo noloshaa socota ummaddaa soomaalida heshay baan dagaal iyo ku gelanaa muxuuahaaye qofkii ku garab siinaya waa qof aan dan soomaali aan dan ka lahayn muxuuahaaye xaajo bersunaala ama koox siyaasadeed wato ayuu kaalsa marka lagu taayadii ilaali aan biyan wadan kale ee dad Soomaaliya miyan u doodana ayaga in la baabasho wax suuta galab ma
wadagtahay arintan arin fudud ma ahayn oo culays badan bay ku keentay dawladda oo shacab fara badan ba aan fikradooda ka dhibtay oo ka soo horjeestay baarlamaanka Soomaaliya waxa ogtahay in qaban qaabo ka socotay oo la doonayo mooshin ku aadan arinta looga hadlayo in la horkeeno inkastoo kulamadii ay baaqdeen sidee u aragtay xasaasiyadda siyaasadda ee arintan ay kacisay
baarlamaanka Soomaaliyeed aad iyo aad ba baygumada Soomaaliyeed ugu qalbigeliyeen dad shakhsiyaada ama kooxdintood inay dawladdii dhamma abuuriyaan oo mooshin goobtaan meeshay maantii waajibaadka saaran oo Soomaaliya siday uga bixin lahayd ilkaan ama xag dastuur ama xag ciidan ama xagga federaalisimka iyo dowladaha federaalka dowlad goboleedka sida iyo dowladda federaalkaasi u shaqeyn lahayd inay tuu dabaran meeshay geli lahayeen bay kooxa isku qaybinayaan oo intaa shirayaan oo waxaan jirinaya nin mataqaana terorista bay wadankii dhamma wixii ka socday wixii la taagsan lahaa u baabiyeen waxaan kula talin lahaa waajibaadka qaran oo ay wixii saaran yihiin inay u muuqataan ee ay ka baxeen dhumaalaysigan iyo shakhsiyaadka iyo kooxaysiga danaha ay leeyihiin
wasiir dowladaha madaxtooyada iyo xiriirka gobolada Puntland Bashiir Cabdiraxmaan Xaaji Gurxan oo qadka telefoonka ugu warramayay wariyaha VOA-da Maxamed Olaad Xasan
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba sanadkii 2012 qaramada midoobay ayaa mamnuucday dhoofinta dhuxusha ee Soomaaliya iyadoo sheegtay in ururka Al-Shabaab uu dhaqaale fara badan arintaasi ka helo jarista geedaha dhuxusha ayaa weli ka sii socda arintaas oo dhibaato iyo nabaad guur ku haysa gobolada Soomaaliya gobol Galgaduud waxa uu ka mid yahay meelaha jarista dhirta ay xaalufisay waxaase haatan socda dadaal bulshada lagaga dhaadhicinayo sidii ay u hortagi lahaayeen jarista dhirta wariyeena Galkacay Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa kulan arintaasi ku saabsan magaalada Galkacay kaga qayb galay waxaana wareystay wasiirka bay'ada dhirta iyo daaqa ee Galmudug Maxamed Xuseen Maxamed
horta markii hore aad baa ugu faraxsanahay in VOA-du ay shirka aadka muhiimka ah inaga la soo qayb gashay marka labaadna sidaad u sheegtay ba shirka waxaa looga gol lahaa waxay ahayd wuxuu ahaa consultative meeting ama kulan wada tashi ay wasaaraddu qabatay bulshada qaybaheeda kala duwan culimada diinka odayaasha dhaqanka haweenka dhalinyarada ganacsatada iyo law enforcement-ka qaybaheena sharciga iyo amniga waxaana looga gol lahaa waxay ahayd sidii loo joojin lahaa xaalufinta baan ay dhirta lagu hayo iyo ka ganacsiga dhuxusha sidaan u joojin lahayn ayaan kaga wada tashanaynay shirka maanta
maxaa keenay marka in shirka la qabto oo wada tashi caynka la sameeyo
arrinta ugu muhiimsan ee sababtay waxay ahayd waxaa si ba'an loo jarayaa dhirtii deegaanada dowlad goboleedka Galmudug qaasatan deegaanada hoos yimaada degmada Xarareere iyo Hoobiyo iyo meelo ka mid ah degmada Gaalkacay oo dhinaceeda galbeed oo hadda ay ka bilaabatay sidaas daraadeed wasaaradda waxay isku xilqaantay in arintaas maadaama dhibaatooyinka hadda ugu baahan ee deegaanada ka jira abaartu ay kow ka tahay ay sabab u tahay xaalufinta dhirta la xaalufiyay sidaa daraaddeed waxaan doonaynaa dadka inaan wacyigelino faa'iidada iyo manafacadsiga dhirta ay u leedahay inaan u sheegno jarista iyo gubista iyo ka ganacsiga dhuxushana la joojiyo
deegaanada qaarkood sida aad tilmaantay waxaa ka mid ah xaradheere deegaanada hoos yimaada waxaa gacanta ku haya maleeshiyada Al-Shabaabka awood ma u leedihiin deegaanada inaad ka hortagtaan dhuxusha iyo jarista dhirta lagu haya
waa su'aal aad muhiim u ah anagu hadda waxaan ognahay dhirta dhuxusha waxaa la keenaa magaaladan Galkacayo halkan ayaa saylintu ka furan tahay waxaan rabnaa inaan xoog saarnaa waxay tahay meelaha ay imanayso ganacsatada ku hawlan inaan wacyigelinno inaan ka joojino waana aaminsanahay hadii halkan aynu joogno ee Galkacayo qorshahaas aan ka howlgelinno oo uu hirgalo in dhammaan dhuxusha istaageyso meel kastoo ay ka timaado, sababtoo sayladdii ayaa halkan ku taala. Haddii beeca ama sayladdu uu xirmana, waxay la tahay inaysan dhuxul dambe imaanin haddii ilaahayd.
Muhiimadda shirka qodobadii waxaa ka mid ah saacadda wasiir, joojinta jarista dhirta, ka ganacsiga dhuxusha. Arinta waxay u baahan tahay dad badan oo iskaashada iyo ciidamo ka hortaga si loo joojiyo jarista dhirta. Dowladdu iyo wasaaraddu ma u diyaarsan tahay in ay ka hortagto arrimaha caynka?
Sida su-aashaada ka midaba, waa laba arrimood baa in hor yaala. Midda koowaad waxay tahay roolka wasaaradda oo ah inaan sameyno wacyigelin baahsan meediyahan aan marino deegaanada howlahan ay ka jiraan intooda annaga aan access-ku leenahay oo aan tagi karnana aan gaarsiino, aan dirno dad community mobilizers ah ama wacyigeliyaal ah. Ay u horeeyaan culimada diinku, ay u horeeyaan odayaasha dhaqanka, ay u horeeyaan dhalinyarada iyo haweenka. Midda labaad waxay tahay dhinaca hirgelinta awaamirta iyo shuruucda aynu go'aamada aan qaadano sidii ay dowladdu u hirgelin lahayd booliskii nabad sugidii dhammaan shirka weyn maanta qayb ay ka ahaayeen. Waxaanan rajaynaynaa haddii ilaahay idmo inay dhankooda fulin doonaan arrimaha ka quseeya joojinta dhuxusha.
Dhibaatada laga dhexli kara deegaanadu ay ka dhexli karaan haddii ay sii socoto hawshan,
dhaxalkeedii haddaaba la joogaaba, iyadoo 8 bilood dadku ay xaalad abaar ku jiraan ayaa seasonkii hadda xilli roobkii la waayay. Haddana dabcan waxa weeye dadku intii ay arkeen baa yaa ugu filan ishooda u macalin ah. Waxyaabaha ugu wacan ee roobka loo waayeyna waxaa number one-ka ah desertification-ka ama xaalufinta dhirta. Deegaanadii dhirta la badbaadiyey oo isku tashaday waa deegaamada maanta roobka daay oo loo hayaamay. Marka dee taasaaba tusaale ugu filanba.
Ugu dambeyntii, dad badan waxaa jira ka shaqeysta dhuxusha iyo jarista ganacsigooda ku xiran noloshooda ay ku xiran tahay. Haddii qorshe lagu joojinayo wasaaraddu ay waddo in dhirtii la jara, maxaad ugu bedeli lahaydeen?
Waa su-aal runtii aada muhiim u ah. Si xal waara aan u gaarno arrinta dhinacyo badan baan ka eegnay. Arrintan haddaad ka dhawaajisay waa midda ugu muhiimsan runtii ee aynu ahdaafta iyo ujeedka aan leenahay aan ku gaari karno. Waxaynu sameynaynaa haddii ilaahay idmo annagoo kaashanayna hay-adaha daneeya arrimahan ee caalamiga inaan u sameyno alternative livelihood ama nolol ka bedelan middan. Wayna noo qorshaysan tahay runtii iyadoo 1, 2, 3 intaba ah. Waxaana saa u yeelaynaa waxay tahay inaan qolal la arkaayba meesha ay ku haboon tahay aan dooransiino, markaana anagu aan u tareen garayno ogaano ilaa shaqada ay la qabsadaan.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka deegaanka, dhirta iyo daaqa ee Galmudug, Maxamed Xuseen Maxamed. Waxa uu rameeyey wariyahayga kalkahay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. Dowladda Soomaaliya ayaa maanta magaalada Muqdisho ugu qabatay khubaro ka kala socday qaar ka mid ah hay-adaha dowladda iyo bulshada rayidka ah, kulan looga hadlayay dib u eegista sharciga socdaalka 2015 kadib. Wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan Muqdisho ka soo diray.
2015 kadib ayay dowladda Soomaaliya waxay dib oogis ku sameynaysaa sharciga socdaalka jinsiyadaha, waxaana arrinta looga hadlayaa shir maanta ka furmay Muqdisho. Sidau fiyooda u sheegay agaasimaha hay-adda socdaalka jinsiyadaha Soomaaliya Maxamed Aadan Jimcaale Koofi,
shirka maanta wuxuu ku saabsanaa la tashi aan la sameynayno qaybaha kala duwan ee bulshada, hay-adaha dowladda. Waxaanu ku saabsanaa dib u eegis in lagu sameeyo xeerka socdaalka ama sharciga socdaalka Soomaaliya. Sharciga hadda lagu shaqeeyo waxaa la sameeyey 1966, waqti dheer ayaa laga joogaa. Waxaa ka dambeeyey dalka waxaa isbedelay dastuurkii dalka, ayaa isbedelay qaabkii dowladnimo ama habkii dowladnimo waa isbedelay, oo waxaa la qaatay habka federaalka. Sidoo kaleeto waxaa ka dambeeyey heshiisyo badan oo adduunku dhinaca socdaalka la galay. iyo kuwa Soomaaliya wadamo kale ee la gashay oo socdaalka saameyn ku leh. Waxa socdaalka saameyn ku yeeshay tiknoolajiyada oo iyaduna horumarkii dhinacaas adduunka sameeyay socdaalkii adduunka saameyn ku yeelatay.
Meelaha xilligan xoogga la saaray si loo hubiyo cidda soo galaysa dalka ayaa ah garoomada badaha iyo xuduudaha dalku la wadaago dowladaha dariska ah. Haddaba xaggee gacanta ku haysaa dowladda Soomaaliya xilligan?
Waxaa na quseeya dadka saaran oo kuruuga ah ama dadka musaafiriinta oo saaran inaan sharciyada dalka ay kusoo galayaan ay ku imaanayaan inaan hubino. Dhinaca cirka waxaan joognaa ilaa 8 airport oo Flights International ay yimaadiin oo ay dulmaaday halkana baxaan kana soo degaan. Iyagana halkaas waxaan kontaroonaa dadka soo galay dalka iyo kuwa ka baxaya, ayaan hubinaa sharciyada ay kusoo galayaan ama ay ku baxayaan dokumentiyadooda. Dhinaca xuduudka dhulka waxaan bilownay dhinaca Kenya iyo Ethiopia ayaan bilownay inaan dib u howlgelino xafiisadii, oo ilaa hadda aan howlgelinay 4 kamida. Laba waa waxay isugu jiraan inta hadda dhaqan gashay waa Dolow iyo Dobley iyo Balad Xaawo iyo meel xuduud oo ku aadan.
Baasaboorka Soomaaliga wuxuu soo maray marxalad kala duwan, wuxuuna burburkii dalka ka dhaxlay in adduunka intiisa kale aan la aqoonsan, gaar ahaan dowladaha reer galbeedka. Arrintan maxay horumar ka sameysay dowladda Soomaaliya? Waxaa su'aashaas aan weydiiyey agaasime Maxamed Aadan Koofi.
Qaar way soo jawaabeen sida Francisco Kaleto iyo Norway way soo jawaabeen, kuwa kale ee ka tirsan Yurub iyo jawaabtaas oo aynay baasaboorka aqoonsadeen oo ay aqoonsiiyeen oo ay ogol yihiin dalkooda in lagu soo galo isla markaasna lagu qaato fiiso. Fiisada sida loo qaadanayo iyo aqoonsiga baasaboorku labi kala yihiin. Markii hore waxay sameyn jireen fiisada dadka warqada loo saari jiray, micnaheedu waxa waa baasaboorkan ma aqoonsanin, kalsooni kuma qabnaba. Taas maanta dalalkaas waa laga gudbay oo qofka waxaa loo saarayaa baasaboorka Soomaaliga ah. Gaar ahaan hadda waxay sii horumariyeen baasaboorada rasmiga ah ee dowladdu ay ku howlgasho ay horumariyeen. Dalal badan ayaa hadda jawaabtooda la sugayaa iyagana, oo aan rajaynayn inay kalsoonidooda dib u soo noqoto.
Baahida koobaad ee socdaalka la xiriirta halka ugu badan waa dalka Kenya, iyadoo Soomaaliya aysan ku jirin bulshada laysku yiraahdo Bariga Afrika oo dhanka socdaalka isku furan. Haddaba maxaa uu qorsheysan dowladda Soomaaliya? Waxaa mar kale su'aashaas weydiiyey Maxamed Aadan Koofi.
East African Community-gu heshiis waaye oo ka dhexeeya dalal. Hadda ayaan diyaarinteeda ku jirnaa heshiis Soomaaliya iyo dhexmara iyo Kenya oo dhinaca socdaalka ah, oo isaguna gabagabo ku jira haddii la yiraahdo. Marka heshiiskaas uu dhamaado, waxaan ka mid noqonaynaa ummadda dalkaas Kenya heshiiska kula jirta ee maxaa la yiraahdaa ilaaliye heshiiska ka mid noqon doona. Marka socdaalku uu ka duwan yahay waxyaabaha kale, isagu waa heshiis isfaham dowladaha dhexmara. Dowladdu waxay arkaysaa baasaboorkeenu uu hadda ka yahay on arrival ka yahay, weli waxay ilaalinayaan heshiiskii dowladdii hore ay la gashay. Qaarna heshiisyadii aan la galno dowladihii hore ay la galeen maadaama burbur uu dhacay way ka baxeen, marka kuwii ka baxay inaan dib u soo nooleyno, taasna hadda ku jirta.
Markay dhacday dowladdii dhexe Soomaaliya sanadkii 1991-dii, waxaa meesha ka baxday aqoonsigii uu lahaa baasaboorka Soomaaliga, waana midda keentay in dad badan oo Soomaaliyeed hadda ay qaateen baasaboorro ajaanib ah, kuwaas oo ahmiyad gooni xilligan aan u haynin baasaboorka Soomaaliga. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Haatana dhinacii heesaan u tegaynaa, hees u noo qaado fanaanka Xasan Aadan Samatar.
uli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa magaalada washington qaybaha kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii dood gaaban iyo weliba barnaamijkii amuuraha maraykanka marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
kafalcelinta qaaradda asia ee ku aadan cunaqabateynada u dambeeyey ee kuuriyada waqooyi la saaray ayaa ahaa kuwo togan hase yeeshee kuwo badan oo dalalkaasi kamid ayaa shaki ka qaba in arintaasi ay raad yeelan karto. Golaha Amniga Qaranka Midoobay ayaa isniintii shalay si guud isugu raacay cunaqabatayna cusub oo dhinaca dhaqaalaha oo la saaro Kuuriyada Waqooyi, iyadoo laga jawaabayo tijaabadii bamka hydrogenka ee 3 bishan uu dalkaasi sameeyey. Tanjiraha Mareykanka ee fadhiya Qaranka Midoobay Nikki Haley ayaa tiri, maanta waxaan leenahay adduunyadu ma ogolaan doonto Kuuriyada Waqooyi oo nuclear ku hubaysan. Marwe Haley ayaa golaha ammaanka in isniintii shalay u sheegtay in haddii Talisku uu joojin waayo barnaamijkiisa nuclearka, diyaar loo yahay in la horjoogsado.
Shirkadda Facebook ayaa shaac ka qaaday in baaris ay sameeyeen ay ogaadeen in Ruushka uu ka dambeeyo xayeysiisyo badan oo dhinaca siyaasadda Mareykanka ah oo Facebook lagu baahiyey. Madaxa shirkadda Facebook ayaa sheegtay in inta badan xayeysiisyadan iyo ololayaashan ay aasaaseen shirkado iyo ashkhaas magac been abuura adeegsanayay. Arrintan ayaa sii kordhinaysa walaacii hore ee looga qabay in Ruushku uu faragelin ku sameeyey doorashadii Mareykanka. Baarista ay sameysay Facebook ayaa lagu ogaaday in akoontiyada laga furtay Facebook ee been abuurka ah laga soo aasaasay magaalada St. Petersburg ee dalka Ruushka, halkaas oo ay ku taalo shirkad u ololeysa dowladda Ruushka.
Ilaa markii 16 sano koor uu Mareykanku qaaday dagaalka koorta gargixisada, waxaa jira walwal aan tegaynin oo laga qaaday in qaybo ka mid a dagaalka aan si wanaagsan loo qaabaynin. Marka laga hadlayo tartanka aragtiyada, qaar ka mid a khubarada iyo saraakiishuba waxay sheegeen inay ka cabsi qabaan in dagaalkaas Mareykanka lagaga adkaado. Michael McCall oo Kongareeska ka tirsan, madaxna waa guddiga amniga gudaha ee Mareykanka, ayaa sheegay in Mareykanka ku guuleystay inuu weerargixiso badan hor joogsado, waxaase uu intaasi ku daray in weerarada duyuuradaha droneska keligood ayna ku filayn in lagu guuleysto dagaalka dhinaca aragtida. Saraakiil Mareykan oo hadda shaqeeya iyo kuwo hore ayaa sheegay in wax ka qabasho la'aanta aragtiyada keenay inay soo baxaan kooxaha sida Alqaacida iyo ISIS ayna ahayn dadaal la'aan, hase yeeshee waxay sheegeen in natiijadu ayna u wanaagsanayn sidii la doonayey. Wanaagsan dhegeystayaalka, wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. Hay-adda socdaalka iyo caruurta qaramada midoobay ee i o m iyo unicef ayaa warbixin ay soo saareen ku sheegay in caruurta muhaajiriinta iyo qaxootiga isku dayay inay u tahriibaan yurub ay la kulmaan xadgudub xuquuqda aadamaha oo hoorkeedu sarreeyo. Warbixin cusub ay wadajir u soo saareen labadan hay-adood ayaa lagu sheegay in 77% kuwa tahriibaya ee maraya dariiqa badda Mediterranean-ka ay la kulmaan xadgudubyo toos ah oo kala duwan. Wariyeena Xuseen Barre ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo soo koobaya.
Warbixintan cusub ayaa shaac ka qaaday in dhallinyarada iyo caruurta qaxootiga ay yihiin kuwa halis badan ay soo wajahdo inta lagu jiro safarka tahriibka, kuwaasi oo u nugul dhibaato in la soo gaarsiiyo. Dhallinyarada da'doodu ay ka yar tahay 25-ka ayay warbixintu sheegtay inay yihiin kuwa dhibta ugu badan ay soo gaadho. Wiil dhallinyaro ah oo 16 jir ah oo ku sugan xero qaxooti oo ku taala dalka Talyaaniga, kana soo safray dalka Gambiya, ayaa waraysi lala yeeshay, kaasi oo sheegay in magafayaasha ay si qasab ah ugu shaqaysanayeen intii uu ku sugnaa dalka Liibiya. Waxa uu sheegay in qaab addoonsi oo kale ah loogu shaqaystay iyada oo xabsi lagu hayay, waxaana jirta mararka qaar sida uu sheegay in la garaaci jiray haddii uu daalo ama uu shaqada qaban kari waayo. Warbixintan cusub ayaa ku salaysan wareysiyo lala yeeshay 22,000 oo dhallinyaro ah, kuwaasi oo 13,000 oo ka midihi ay caruur yaryar yihiin. Wakiilka hay-adda i o m ee yurub, Eugenio Ambrisi, ayaa sheegay in loo baahan yahay in la helo qaab lagu badbaadin karo dhallinyarada iyo kuwa aadka u nugul in waxyeelo ay soo gaadho, iyada oo aan la eegaynin sida uu sheegay sharcigooda iyo waraaqaha ay wataan. Wakiilka hay-adda unicef, Afshan Khan, ayaa isaguna sheegay in wax laga naxo ay tahay xaqiiqada muuqata ee ah in lagu xadgudbo islamarkaana dhibaato la soo gaarsiiyo dhallinyarada iyo caruurta u tahriibta yurub. Waxaa lagu ka codsaday midowda yurub inay isla meel dhigaan hannaan aamin ah oo ay dadku si sharci ah oo aan halis lahayn deganaansho uga heli karaan dalalka qaaradda yurub. Warbixintan ayaa sidoo kale sheegtay in caruurta Afrika ka yimaada ay yihiin kuwa ugu halista badan ee ay dhibaatadu la kulanto. Dadka Afrika ka tahriibaya ayaa sii mara dalka Liibiya oo ay dowlad la'aani ka jirto, iyagoo gacanta u gala maleeshiyaad hubaysan. Dhallinyarada tahriibaysa ayaa waxaa warbixintu ay sheegtay in ay ku baxdo lacag ku dhow $5,000, waxaana inta badan ay yurub galaan iyaga oo dayn lagu leeyahay, taasi oo halis badan noloshooda iyada lafteedu gelin karta.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre ayaa inoo soo koobayay warbixintaasi.
dhinaca kalena hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa soo warinaysa in caruurta qoysaska qaxootiga oo ay tiradoodu ka badan tahay 3 milyan iyo bar oo da-doodu ay u dhexayso 5-17 jir aanay haysan ama helin waxbarasho sanadkii tegey, taasina ay waxyeello u geysan karto mustaqbalkooda iyo kan bararaha bulshada. Wariyaha v o eda Lisa Shalin ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada Geneva. Waa kan Jacfar Kuukaayo inoo soo jeediya.
Qaxootiga adduunka ay tiradoodu gaarayso 7.2 milyan waxa ay caruurtu ka yihiin kala bar, intooda badanna waxa ay wajahayaan mustaqbal madow, sababtuna waxa ay tahay iyagoo aanan iskuullada aadin. Hay-adda qaramada midoobay arrimaha qaxootiga u qaabilsan ee marka magaceeda lasoo gaabiyo UNHCR loo yaqaano, waxa ay ka digaysaa in la gabo mas-uuliyadda malaayiintaasi caruurta qaxootiga ah, taasoo keenaysa in gebi ahaanba ay wiiqmaan ujeedooyinka horumarinta joogtada ah ee qaramada midoobay, gaar ahaan kuwa beegsanaya caafimaadka, sinaanta iyo nabadda. UNHCR waxa ay sheegaysaa in 90%kiiba caruurta dunida ku nool ay iskuullada tagaan marka la barbardhigo 60%kiiba caruurta qaxootiga ah. Hay-addu waxa ay sheegaysaa in tiradaasi ay hoos uga dhacayso wax ka yar 50%, kuwa ku nool dalalka saboolka. UNHCR waxa ay gaartay gunaanad ah in tiradaasi ay si halisa hoos ugu dhaadhacayso mar walba oo ay ilmaha da-doodu sii weynaato. Kumaba sii jiraan kuwa kasoo jeeda wadamada dunida ugu saboolsan, waxaana intaasi ku daraysaa in tirada ardayda dugsiyada sare gasha ay aad u hooseyso, kuwa jaamacad helana ah aanay ka badnayn 50%kiiba. Afhayeenka UNHCR Cecil Boy ayaa v o a u sheegtay in caruurta oo laga hor istaago waxbarashada ay mustaqbal madow tahay.
There is a clear need for more solidarity and for making sure that people who take refuge in low-income countries also have access to education.
Waxaa muuqata baahi cad oo loo qabo sidii iskaashi dheeraada looga yeelan lahaa in caruurta qaxootiga ah ee la geynayo wadamada daqligoodu hooseeya ay waxbarasho helaan. Waana arrin muhiim ah ama si weyn u xoogan. Waxaanu ognahay in caruurtaasi qaxootiga ah ay maalin uun dib ugu laaban doonaan dalalkoodii, isla markaana ay ka qayb qaadan doonaan dhismaha waddankooda. Sidaasi daraaddeed, iyagu waa mustaqbalka. Haddii aanan aayahooda maalgashi ku samaysana, nooma suura gelayso inaan maalgelino mustaqbalka dunida.
If we don't invest in their future, we don't invest in the world's future.
Hay-adda qaramada midoobay arrimaha qaxootiga u qaabilsan waxa ay ku boorisay dowladaha in ay caruurta qaxootiga ah ku darsadaan nidaamkooda qaran ee dhinaca waxbarashada. Sidoo kale waxa ay ku baaqday in dadaal dheeraada la geliyo sidii loo damaanad qaadi lahaa waxbarasho tayeysan oo ay ubadka qaxootigu helaan, iyadoo macalimiinta tababar ku habboon la siinayo.
Aad ayuu mahadsan wariyaha v o da Jacfar Kuukaayo oo inoo soo koobiyay warbixintii wariyaha v o da Lisa Shalani kasoo dirtay magaalada Geneva. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a.
Haatana waa xubintii dooda gaaban waxaynoo haya wariyahan Nairobi Yasin Ciise Wardheere.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno caqabadaha hortaagan dowladda Soomaalida ee uu hogaamiyo Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, isagoo ballan qaaday waxyaabo fara badan oo ay ka mid yihiin dhismaha ciidamada, dhaqaalihii waddanka, gaar ahaan dadka danyarta, iyo sidii amniga loo sugi lahaa midnimada Soomaalidana loo xoojin lahaa. Hase yeeshee, caqabado waaweyn ayaa horyaala xukuumadda Farmaajo. Qaabka looga gudbi karo iyo talooyinka ku habboon ee la siinaya ayaanu ku eegaynaa barnaamijkeenna dooda gaaban ee maanta. Waxaa igala qayb galaya Maxamed Cali Xaashi, waa siyaasi Soomaaliyeed, iyo Xuseen Cabdisalaan oo isaguna ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya. Labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Maxamed Cali Xaashi.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waa salaamaynaa baaxda maaragtay biyoheeda iyo Soomaali dhammaanteed meel kastoo ay joogaanba. Arrinta iyada ah haddaynu ka hadalno dadka Soomaaliyeed si aan kala har lahayn ayay u soo dhaweeyeen doorashadii mudane Farmaajo. Sida runtaana waxay noqotay arrin aan dadka Soomaaliyeed sugayn. Maxaa jira, baarlamaanku wuxuu qaaday tallaabo aad iyo aad dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan gudaha iyo dibadba ay u hambalyeeyeen, ayna u soo dhaweeyeen doorashada Farmaajo, iyaga oo Farmaajo ka sugaya inuu midnimadii Soomaaliyeed iyo waddaninimadii Soomaaliya inuu soo celiyo, ilaahayna la garab galo shacabkiina maanta wuu u muujiyey.
Xuseen Cabdisalaan, mar walba Soomaalidu waxaad ku aragtaa markii qof cusub la doorto banaanbaxiyo iyo taageero iyo ballanqaadiyo, haddii ballanqaadyadaasi ay socon waayaan wax dhankaysa dadkiiyo haddiiba niyad jabaya, marka see loogu hayn karaa meeshaas dadka niyadoodu inay wanaagsanaato oo aad qabto waxa uu hadda sheegayo? Waad arkaysaa maxamede, wax ka duwan haddaad hayso.
bismillaahi raxmaani raxiim. Horta walaalkii waan soo dhaweynahay awarkiisa. Waxaa looga gudbi karaa inuu sameeyo cadaalad, uu sameeyo ciidamo qaran, oo uu sameeyo dhaqaale abuur oo maalqabeenyada Soomaaliya ay ku taageeraan lacag dalka lagu dhiso, oo uu ka gudbo caqabada waddanka. caqabada waxaa ka mid ah dhaqaale la-aan, ciidamo la-aan. Waxaan haysa waa ciidamo yacni ajnabi ah waddanka hayo, kuwaas oo yacni laga gudbo dhaqaalihii militariga oo la soo celiyo, dadkii oo cadaalad loo muujiyo, iyo wixii la mid ahoo yacni meelahaasoo kale geli karo. Ammaan iyo kala dambeyn iyo cadaalad iyo dhaqaale ayuu u baahan yahay waddanku.
Maxamed Cali Haashi, waxaa tahay nin siyaasiya wax badanna eegaya, balka caqabadahan ugu waaweyn ee haysta farmaajo maxaa ka mid ah?
Caqabadaha haysta way badan yihiin. Haddaynuse ka soo qaadno kuwa ugu muhiimsan oo hadda miiska inoo saaran, waxa weeyaan dalkii sida aad ogtihiin, kulligeen wada ognahay, abaar baa ka dhacday, xoolihii waa dhammaadeen, beerihii waa gureen. Dadkii Soomaaliyeed isaga oo cayir ah ayuu dariiqyada daadsan yahay, abaartiina way socotaa, muddadii roobka la sugayayna weli bilood dhowr bilood baa hadda weli kasii dhiman. Waxaa weeye iyadoo ay saa tahay oo dadkii saa u daadsan yihiin, ayaa waxaa weeye maalin walba dalka waxaa lagu dhaamgareeyaa arrimo daroogo iyo balwad la xiriira, sida qaadka sigaarka, xashiisha, shiishada baasha la yiraahdo, xashiishka, khamriga, iyo wix kasta oo la mida. Dadkii oo daadsan oo aan haysan meel ay wax u doonaan ayaa waxaa maalin walba lala kortaagan yahay. Kii aan lacag haysana deyn baa loogu qortaa, kii shaqa hayana waxaa lagu qortaa, shaqadiisaa lagu qortaa. Hadda hoteelada iyo carada la wada joogo, rejistaraa lala wada horfadhiya, oo la doonaya in maaragtay waxaas ay dadku ku bixiyaan lacag ama ay deyn lagu qoro. Arintaa waxaa loo baahan yahay baan qabaa si degdeg ah inay dowladdu u joojiso, oo marka ugu horreysa hadda marka la eego abaartan maanta taagan iyo ummaddan dhammaanaysa, in emergency la soo saaro. Emergency-gaana in la yiraahdo wax waddanka dibadda uga imaan kara oo aan ahayn cunto ma jiro, afka la geliyo wax la cuno oo aan cunto ahayn ma jiraan, in ay dowladda ku dhawaaqdo, hay-adaha iyo dowlka arrimaha Soomaaliya lugta kule ama quseeyana kulli la hordhigo, oo loo sheego la yiraahdo ma qaadi karo dadkii Soomaaliyeed wuu dhammaaday, mana waxaan cunto ahayn lama keeni karo. Marka waxaa meesha ku jira waxay Soomaalidu u baratay in inta madaxweyne la doorto madaxweynaha laysoo dhoobo, oo madaxweynahaas kuwa dowladda wasiirada, baarlamaanka, dadweynaha halkaa la dhoobo, waxa weeyaan in si degdeg ay dowladdu soo saarto amar ah nin kasta ama qof kasta oo dowladda muraadka kale wasaaradda uu muraadkiisu yahay inuu la xiriiro, madaxweynahana uu hawshiisu noqoto kontrool, oo uu dadweynaha xiriirkooda haddii loo baahdo laga maarmi waayo isbuucii hal mar uu dadweynaha la kulmo. Waana inuu leeyahay madaxweynuhu rag wax la qora oo khaasa oo rag yar ah, oo wixii laga rabo madaxweynaha loo soo gudbiyo oo iyagu la fagura.
Xuseen Cabdisalaan, waxaad ka mid ahayd ciidamadii ee qalabka siiya Soomaaliya, qaabka ciidamada loo dhisi jiray, maadaama farmaajo uu leeyay ciidamadii baan dhisayaa, dhaqaale aan siinayaa, qaabkee baad isleedahay ciidamadii waa lagu dhisi karaa?
bismillaahi raxmaani raxiim. Ciidamada waxaa lagu dhisi karaa horta in gobollada dhan laga soo qoro, laga keeno, markaasi tababar loo furo. Madaxweynuhuna aad buu ciidamada u taageersan yahay inuu wax la qabtaan oo inuu adeegsado, oo waddankiisa ciidamo militari iyo daraawiish iyo boolis nidaam laba uu dhisto aad buu ugu weyn, anaga waan taageersanaa midda iyadaa. Haddii naloo yeedhan annaga naftaanada waa ka qayb gelinaa tababarka iyo wax walba iyo hagaajinta iyo wixii nidaam loo baahdo. Ciidamada waa in laga keenaa gobollada dhan, 3,000, 4,000, 10,000, 5,000, markii la isu keeno 20,000 ama 50,000 ku dhawaadaan, markaasaa
la qaladayn, waa la kala bedeli, waa la isku shaandhayni gobolada loo qaybinaya. Loodka dambena saasaa la yeelahayaa. Kuwa Maleeshiya beeleedka aana marka dambe marka selection baa lagu sameynayaa iyagana saasoo kale ayaa loo bedeli doonaa oo iyagana marka dambe isku shaandhaynta geli doonaan. ciidamadu sidaa ayay ku iman karaan mushaaradoodana la hagaajiyo oo la nidaamiyo markaasi ka xuduud ka xuduud ayaa xiranaya wadankooda.
ugu dambeyntii maxamed cali haashi adiga maxay kula tahay su-aasha mid lamid haddaan ku weydiiyo odoo soo guraanadaya ra'yigaagana ku darsanaya qaabka ciidamo adag loo dhisi karo xuquuqdoodana ay ku heli karaan?
Horta marka aan ciidamada ka hadlayno waa inaan ogaanaa oo xisaabta ku darsanaa arintii dagaalkii sokeeye oo ka dhacay Soomaaliya. dad badan oo Soomaaliya ayuu xoogaa maskaxdooda wuxuu ku reebay inay meelaha qaarkood ama gobolada qaarkood xoogaa aynan is-aaminsanayn sidii loo baahnaa. marka waxaa loo baahan yahay dowladdu horta inay leedahay sirteeda iyo maaragtay sida ay wax u qoranayso ama sidii wax u hagaajinayso in wax walba ficil ay ku muuqdaan. waxaan marka anigu soo jeedin lahaa hadda koorna waa ka hadlay maadaama qabaa'il loo dagaalamay, maadaama baarlamaan qabiil lagu dhisay, maadaama dowlad qabiil lagu dhisay, qabiilkayna waxba ka carareen, laakiin inagoo Soomaaliya aynu qabiilka hagaajinno laftiisa positive sites buu leeyahay. marka positiveka anigu waxaan qabaa waxaa noo noqon kara qodob baan kusoo xirayaa adoo raalliga wax yar waxa weeye dagaaladan socda waa inaan xal u helaa. dagaalkan socda oo inaga Soomaali ahaan haddaan nahay laysku keenlaynayo labada dhinacba laysku hubaynayo waa inaan xal u helaa. xalkaasuna waa inuu wada hadal maaratay aynu ku raadinaa. waxaana qabaa odayaal iyo waxgarad iyo xeerbeegti Soomaaliya inay is urursadaan oo soo baxaan, dowladduna taageero, ajnabiguna taageero, qulyahana taageeraan, aynu noqdaan guddiga maaratay nabad raadinta ama dhexdhexaadinta ee Soomaaliga. taa waxaan qabaa iyadana inay dowladdu u dhagalungulagato xabadda Soomaali ka socotana aynu joojino insha allah.
aad iyo aad ayaad u mahadsantihi. kuwaasi waxay ahaayeen maxamed cali haashi oo siyaasi Soomaaliyeed iyo xuseen cabdisalaan oo isaguna ka mid ahaa militarigii hore ee Soomaaliya. labada waxay joogaan magaalada Nairobi. dood deegaanad intaa inoo joogto intaynu wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali ka noqon sidaa iyo geli.
aad ayuu mahadsan Yasiin Ciise Wardheer oo inala socodsiin dooda si gaaban halkaad ka dhageysanaysana waa v o a. haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii amuuraha Maraykanka. waa kan Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiiyo.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. dalka Maraykanka waxaa baryahan dood badan ay ka taagan tahay waxaa laga yeelayo dhallinyaro la siiyey magaca Dreamers amaba kuwii riyada wanaagsan lahaa. dhallinyaradan waxaa iyagoo caruura dalka Maraykanka keenay waalidkood, sida uu sharxayo garyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
dadka loo yaqaan Dreamerska Maraykanka waa dad iyagoo caruur ah, waalidkood la soo galeen dalka Maraykanka si aan sharci waafaqsanayn ama sharci la-aan kusoo galay wadanka Maraykanka. intooda badan iyagoo markaas ka yar 18 ilaa macnaha baby hadda uu dhashay intuu dhaxaysa. marka dadkaasi waa dad Maraykanka ku koray, waa dad aan wadan kale aqoonin maadaama ay sharci la-aan ahaayeen xataa wadanka Maraykanka mar kale kala bixin. xaggan ku koray Maraykanka, wax ku bartay, kamid ah qayb kasta oo kamid ah bulshada. waa dad macnaha aad u fara badan oo runtii aan lahaynin tirakoob saxa, laakiin waa dad waa sidaas dadkaasi sidaas
madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama ayaa isagu ansixiyey in dhallinyaradan loo ogolaado inay dalka joogaan, isagoo arrinta digreta madaxweyne ku ansixiyey kadib markii Kongareesku uu go'aan ka gaari waayey.
madaxweyne Obama ayaa markuu doorashada soo galay ballanqaadyo soo sameeyey in uu wax ka bedeli doono sharcigan qaxootiga ama immigration law-ga wadanka Maraykanka. taas oo ismariwaa badan kadib ay ku guuldareysteen baarlamaanka Maraykanka inay sharci ka soo saaraan, kadibna ku qaaday madaxweynaha waqtigaas ee Obama in uu dekreto ku soo saaro in dadkan loo yaqaano Dreamers iyagoo caruur ah, Maraykanka ay waalidkood la soo galeen sharci darro ah, wadankana ku soo galay iyagoo wax go-aana ku lahayn soo galitaankii ay wadankan soo galayeen, in uu siiyo sharci ku meel gaar ah si ay ugu suurto gasho in ay shaqooyin qaarkood kaga qayb qaataan, iskuulaha ku galaan, jaamacadaha ay kagana qayb noqdaan fursado badan oo wadanka Maraykanka ka jira. sharcigaas ayuu ahaa oo dekreto madaxweynihii Obama uu soo saaray, sidaasi kaga ay ku dhameeyeen dowladii madaxweyne Obama.
Madaxweynaha hadda Donald Trump ayaa intii ololaha doorashada ku jiray sheegay inuu joojin doono sharciga dhalinyaradan Dreamska lagu magacaabo magangelyada lagu siinayo, kaasoo afka Ingiriiska ku ah Deferred Action for Childhood Arrivals loona soo gaabiyo DACA. Hase yeeshee, Mr. Trump ayaa hadalo fudfudud oo dhinaca wanaagsan wax ka eegaya marar dambe sheegay.
Horta mar walba waxaa ishaystay oo iska soo horjeeday laba gruub oo gruubna ay ku doodayaan ma aha inaan san ula dhaqanno caruurtan ama dadkan waqtigaas saas kusoo galay iyagoo macnaha wax qalad iyagu sameyn waalidkood keeneen, waa inaan u ogolaanaa inay dadka kamid noqdaan. Dadkan waa dad Maraykan ah, si walbo loo fiiriyo keliya waxaa ka maqan sharciga ay ku shaqaysan lahayn inay kamid noqon lahayn bulshada si buuxda. Dadna waxay ku doodayaan arintaasi waa sharci darro, dadkan sharci darro waddanka kusoo galeen. Haddii aan sidaas samaynana waxay nagu furaysaa albaab aynaan diyaar u ahaynaan hadda aan furna, ayay nagu furaysaa. Xisbiga jamhuuriga uu ka tirsan yahay madaxweynaha hadda jooga Donald Trump waxay u badnaayeen dadka ku doodayay dadka inay sharci darro kusoo galeen, sharciga waddanka in la ilaaliyana ay mudan tahay, dadkan inaan sharci la siinina ay tahay. Sidaa daraaddeed ayaa markii isagu madaxweynahani uu ku jiray ololihii doorashada waxa uu ku soo galay in haddii la doorto sharcigani uu yahay mid aan waafaqsanayn dastuurka, daaqadan uu ka saari doono. Isagoo ballanqaadkii jiro ayaa haddana markii hadda uu sharciga soo saarayay waxaa soo baxay guux fara badan oo kasoo baxayay labada xisbiba iyo dad fara badan oo Maraykanka ah, kuwaasoo u arkayay in laga noqdo sharcigan oo dadkan sharcigan kumeelgaarka ah la siiyo lagala noqdo in ay tahay waxaan fiicnayn, maadaama waxaan yahayn caruur soo galay dadka Maraykanka iyaga oo aan ku lahayn go-aan soo galitaankoodii ee waalidkood ay keeneen. Haddana aan aqoonin waddan kale oo maaragtay maanta ay ku noqon karaan, ama inta badan aan aqoonin luuqadan ka ahayn luuqada Ingiliishka. Taas daraaddeed ayaa wuxuu markii uu sharcigan soo saarayay uu kala noqonayo sharcigii kumeelgaarka ahaa, ayaa wuxuu isticmaalay xogaa iska language ama luuqad uu yara qalwo ayuu isticmaalay. Dadka waan jecelnahay wax noocaasa, laakiin xaqiiqadu waxay tahay in uu kala noqday sharcigii dekretadii uu madaxweyne Obama soo saaray in uu dib uga noqday isagoo u qabanaya muddo 6 bilood ah.
Go-aankaas madaxweyne Trump waxaa maalin dhaweyd ku dhawaaqay xiriilaaliyaha guud ee Maraykanka Jeff Sessions mar uu warfidyeenada la hadlayay.
Good morning. I'm here today to announce that the program known as DACA that was effectuated under the Obama administration is being rescinded.
Subax wanaagsan. Halkan waxaan maanta u joognaa in aan shaaca ka qaado in aan joojino barnaamijka DACA loo yaqaano, kaas oo la dhaqan geliyay xilligii maamulkii Obama. Wasaaradda Cadaaladda waxay madaxweynaha iyo Wasaaradda Amniga gudaha ku wargelisay in wasaaraddaasi ay bilowdo in si sharci ah oo nidaam leh loo joojiyo barnaamijkan iyada oo laga noqonayo go'aankii markii hore lagu ansixiyey.
Haddii go'aankan uu hirgalo, waxay dhibaato ka soo gaadhaysaa ku dhawaad 800,000 oo muhaajir oo hadda uu qaanuunka dhaka ilaalinayo. Cesar Vargas waxa uu madax ka yahay ururka Dream Action Coalition. Mr. Vargas ayaa naftiisuba ka mid ah dadka Dreamska loo yaqaano.
As an attorney, as someone who has DACA, I could lose my law license.
Qareen ahaan, qof isagoo kamid ah barnaamijkan DACA, waxaan waayi karaa sharcigayga qareennimo, waxaan waayi karaa waraaqda shaqada iyo ruqsadda baabuur wadidda.
Xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ayaa iyagu taageersan in dhallinyaradan sharci la siiyo kana mid noqdaan bulsho weynta Maraykanka, sida uu ka hadlaya Senator Bernie Sanders oo xilka madaxtinimo u tartamay doorashadii sanadkii hore.
So I say to the United States Congress, if Trump goes ahead with his very, very cruel decision,
waxaan u sheegayaa Kongareeska Maraykanka in haddii Trump uu ku sii socdo go'aankiisa naxariis la'aanta ah in shaqadeennu ay tahay inaan meel marino sharci ilaalinaya dadka da'yarta ah ee DACA oo aan markaa barnaamijkaas ka dhigno mid joogto ah.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykankan maanta kaga hadalnay dood ku saabsan waxaa laga yeelay dhallinyaro iyagoo da'yar dalka Maraykanka yimid, kuwaasoo waalidkood ay si sharci darro ah ku keeneen. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonno, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheer oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka, halkaad ka dhegeysanaysana waa laanta af soomaaliga v o a. Haatanna aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha aan idinku talagalnay.
Oh,
kod yahay jacaylo ay roob soo iftiin waye
taasi uu qaaday fanaanka BK ayaa u dambeysay idaacaddaydii fidnimaynta. Hadii la idhaahdo mar dambe aanu dib u kulmi doono, anigu waa Maxamed Cabdi Xuseen Barre Aadan iyo dhammaan saaxiibada V O Dan la sidaas iyo caweysin wanaagsan.